Er þið hvernig, þú hefur verið dálítið mikið frost hér svona á veturna. Fólk hefur dáið til þeim hvernig þú gekk að jarða.
Og það er þeim sem þeim fjó bara eldi, ég veit að jörðinni núna, hún gerði marg á sjálfur.
En þegar þú ert ungur, hvernig var það eins?
Já, þeim með neymi kallandi með, hvað er tryggur?
Já.
Ég blóðu gröfinu með einhvern veginn. Þetta var henni alveg eins og ég segi að þetta var henni eins og djöfnar alveg hægt. Það var tveir dagar til kláðu gröfinu.
Nú, hvað var gert svona?
Það var ekki þegar jarðagröfinu var aldrei festur.
Við erum sagt að veikinn gekk yfir þér fyrst þegar fólki kom.
Ó já, það var alveg voðalegt sem ég, það er núna alltaf langt fyrir mínum. En það er eitthvað dekkir kunni að fóra þeir gera þetta, þá er ég veit.
Þá hafði bara lagt börnin sko út á þak og allt auð frosinn líka fram á voru eða eitthvað veist
það. Já, já. Já, það var ekki svo þegar allir voru veikinn. Það var ekki það. Þeir voru þetta verður núna sögurnar sem að segja frá innum eigin vefni. Þeir fengu indjánarnir, þeir fengu veikir hann að smallpox, pox sem að Íslandi dóu allir við nú. Það er bara heila átíð þetta og bara, þeir bara brenndu, kveiktu bara í öllum sem fólki var allt á við í kofan, þú veist, þetta var að lokka kofa sem er höfðu indjánir. Fleiri hundru manns, nei, ekki fengi fleiri hundru, það var að ég upp í hundra helgi sem ég las um. Þeir bara kveiktu í öllum. Þá kom þetta á dáni margar. Lekur til að koma okkur svo.
Frosið.
Já, og sjúldið og góðið eitthvað. Það er bara kveikt í öllum sjó. Hvað gæst það?
Eitt annað ekki.
Ég veit ekki annað. Og ég veit þeirra Spanish flu sem að kalla það. Sem að kom 1919. Hérna í Grand og draf meira fólk heldur en með fyrsta sríðið gerði. Það var fjallinn að fólk er ástæðingar. Og pappi og okkur hamri var einu sem var á bótum. Við varum alveg þetta lágum bara á sænt.
Varst þú veik, lagði þú það?
Jó, ég var einnig manni þurr. Ég sagði það pappa því ég fórum í rúminu. Ég sé, mér líður vel, ég ætla að fara fætur. Og hann sé, já, já, komdu. Og við varum bara lágum allir í rúman. Og ég manni þessu vel, ég var 7 ára gammal. Ég fór út á rúminu. Og ég fannst ég á einhver lappir. Ég bara Lappinu voru ekki nógu sterkar til að halda mér ekki.
Hvað varstu búin að liggja lengi þá?
Tvær vikur ekki, eða 3 vikur innan henni. Og pappi, ég mani þetta að hann hlóa mér og setti mér rúmi eftir. Svo það var nú sagt að eitt sem ég get ekki borðað, það var aldrei geta borðað og það er grautur, þú veist, það eru mjög grautur.
Já.
Alveg, það er það. Og þetta trúði Íslendingar svo mikið á sjóðu, þetta var svo gott fyrir hross sem hefst á sjóðu og það var gott fyrir það er svo gott fyrir mann og mér. Og svo pappi hefði frúnt peaches í könnum, þú veist, svona enn og þetta var bara herrmanns matur sjóðu. Og hann setti það í skál sjóðu og hann sagðist, ég man ekki betur, hann sagðist, það sagði mér oft sjóðu. Hann sagði, ég tók upp sjóðu peaches eða halva, þú veist, og ég tók alla grautina af því og allt.